MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
Langsung dari lantai 5 iNews Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, the real news and information. Ingat pesan ibu, pakai masker. Sekali lagi ingat ya, jangan kendor. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hotel Petang untuk edisi hari ini, Kamis 9 September 2021. Yang bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional atau HARNAS. Selamat Hari Olahraga Nasional ya. Dan hari ini ternyata hari lahir Pak SBY juga ya, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Pak SBY, semoga sehat selalu. Seperti biasa hingga jelang pukul 20 malam hari nanti, kami akan menemani Anda dengan update berita, informasi dan juga perbincangan topik-topik yang menarik. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau nanti mau ikutan ya, di 0812-111-1046 kami tunggu, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizki ya, dibantu tim redaksi, tim teknik, tim operator dan juga tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan perbincangan. Kita akan bicara soal masalah COVID-19 ya. Kita akan bahas soal tema kalem brai, jangan jumawa karena corona masih ada. Ini karena produsernya anak muda ya, jadi bahasanya kalem brai, jangan jumawa, corona masih ada. Luar biasa ini memang ya, Kang Ujang ya. Anda bisa ikutan ya di perbincangan ini pendengar Trijaya. Kami tunggu di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM. Memang masyarakat tetap diwanti-wanti nih untuk jangan kendor terhadap prokes, jangan euforia meskipun kasus COVID menurun, tapi tetap harus menjaga karena pandemi belum berakhir ya. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan, jangan berlebihan nih. Misalnya tiba-tiba mau jalan-jalan, mau traveling atau mau kumpul-kumpul, tetap harus dijaga ya. Jangan sampai kasus di bulan Juli terulang kembali. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung dengan dua narasumber kami. Langsung saja saya sapa anggota tim bidang perubahan perilaku dari Satgas COVID-19, Zazuli Kalidianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zazuli.
Waalaikumsalam.
Sehat Ji?
Margi, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah.
Sehat, semangat Pak Margi.
Oke, matur suwun Pak Zazuli, waktunya untuk Trijaya FM sore hari ini. Kita juga sudah bersama ahli biologi molekuler, saya sapa Ahmad Rusdan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ahmad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Margi, apa kabar?
Alhamdulillah. Sehat Ji, Mas Ahmad?
Alhamdulillah,
alhamdulillah. Alhamdulillah, matur suwun. Ini sekilas kayak
Assalamualaikum Mas Ahmad.
Kayak gitarisnya Crash Rock nih ya, Mas Ahmad. Kayak Mas kayak Mas Edi Kemput nih sekilas nih Mas Ahmad Rusdan. Matur suwun waktunya untuk Trijaya FM ya. Mas Ahmad Rusdan. Oke, saya pertama langsung ke Pak Zazuli. Pak Zazuli, ini kan kita baru mulai acara ya. Kita mau dapat kabar yang gembira dulu nih. Ada kabar gembira apa nih dari Satgas COVID-19?
Kabar gembira. Jadi ada satu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat ya, berkaitan dengan kepatuhan ya. Kita sangat bersyukur ya adanya penurunan level tingkat kegawatan daerah, juga diikuti dengan peningkatan kepatuhan masyarakat di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita beri skor antara 1 sampai 10 skornya ya, kalau memakai masker ini ada peningkatan lumayan lah ya. Dibandingkan dengan bulan yang lalu ya, ada peningkatan sampai skor dari 7,55 sampai mencapai skor 7,86 pemakai maskernya. Artinya sudah semakin baik ya. Termasuk juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan ya bagi kami dari tim bidang perubahan perilaku dari skor pengamatan bahwa terjadi peningkatan yang cukup baik ya di dalam kepatuhan terhadap 3M protokol kesehatan itu. Cuman memang yang kita khawatirkan sekarang ini dengan adanya dalam tanda petik sedikit pelonggaran karena adanya penurunan status dari masing-masing daerah ya, di mana ada pelonggaran, PPKM sudah mulai turun, ada yang level 3, level 2, bahkan sudah ada yang level 1 tadi yang disampaikan oleh Bang Margi tadi
di Lamongan.
Di Lamongan ya, sudah ada level 1. Ini cukup menggembirakan, cuman harus hati-hati sekali ya. Kita patut bersyukur ya, seluruh warga negara Indonesia patut bersyukur atas capaian ini karena ini adalah bukan hanya capaian pemerintah tapi juga capaian seluruh masyarakat. Kita harus bersyukur, tapi juga kita harus tetap waspada ya, karena pandemi ini belum berakhir ya. Apalagi sekarang ada varian baru yang mulai muncul ya, yang memang masih terus dalam kajian-kajian seberapa bahaya varian baru ini. Tapi prinsipnya adalah kita harus tetap waspada. Kita belum masuk pada era yang endemi, belum. Kita masih pada era pandemi. Jadi situasinya harusnya sama bagaimanapun level PPKM-nya. Begitu kira-kira.
Oke, baik. Matur suwun Pak Zazuli. Kita undang juga nih sobat RDI ya yang mendengarkan perbincangan kita melalui 97,1 FM. Silakan ya sobat RDI, kalau mau ikutan dengan perbincangan ini silakan. Kita bicara soal jangan jumawa, corona masih ada. Jadi kalem bray, sobat RDI juga kalem ya. Jangan bikin acara rame-rame dulu ya kan, jangan ngumpul-ngumpul dulu. Silakan yang mau ikutan ya sobat RDI, kami tunggu di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @mnc3jfm. Pak Zazuli, ini kan kecenderungannya biasanya kalau kasus COVID menurun itu prokesnya kendor, tapi ini kemarin sempat turun tapi ini ada peningkatan. Apa faktor utamanya? Karena memang kesadaran yang meningkat atau ada upaya edukasi dan sosialisasi yang masif sehingga membangunkan kembali kesadaran masyarakat bahwa pandemi belum berakhir?
Ya, jadi memang kita tahu bahwa pada saat sedikit pelonggaran beberapa minggu yang lalu ya, pengetatannya luar biasa. Sebagai contoh misalnya masyarakat kalau masuk ke tempat tertentu harus menggunakan masker, kalau tidak disuruh keluar. Kemudian pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi ya, berkaitan dengan batasan jumlah orang, menjaga jarak, dan inilah mungkin yang menyebabkan adanya peningkatan ya nilai dari protokol kesehatan dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga kita melihat masyarakat juga sudah mulai berubah ini perilakunya ya, kesadarannya sudah mulai meningkat ya. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan kami sampaikan bahwa kesadarannya akan dijaga terus ya, sampai betul-betul pandemi ini hilang dan berubah statusnya menjadi endemi. Karena sampai sekarang belum ada negara di dunia yang statusnya sampai pada endemi, belum ada ya. Karena memang masih situasinya secara global masih dalam situasi pandemi. Nah, ini kami melihat ada kesadaran cukup baik dari masyarakat ya, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ya. Jangan sampai nanti tadi ya, dengan diberikan kelonggaran, euforia berlebihan ya, dan itu sudah kita lihat sebenarnya ya, dari Satgas sudah melihat ada beberapa tempat terjadi kerumunan yang luar biasa sampai ditutup. Nah, ini yang kita sesalkan sebenarnya ya. Jadi okelah pemerintah memberikan apresiasi, memberikan kelonggaran kepada masyarakat, tolong fasilitas kelonggaran ini jangan dimanfaatkan berlebihan sehingga merupakan protokol kesehatan, karena nanti dampaknya ya seperti kejadian bulan Juli kemarin ini ya, kita khawatir sekali terus terang ya. Makanya kami, saya secara pribadi menyampaikan ke beberapa teman-teman di rumah sakit ya, tolong pada saat jeda, kita katakan jeda ini ya, tolong dilakukan evaluasi ya masing-masing rumah sakit, karena saya kebetulan juga di bidang perumahsakitan, saya ingatkan tolong melakukan evaluasi bagaimana pengalaman bulan Juni Juli kemarin. Sehingga nanti pada saat terjadi, kita tidak berharap memang ya, karena terus terang kita juga belum sampai pada gelombang ketiga ini, the third wave-nya belum ya, kan begitu ya, gelombang ketiga kita belum ya. Padahal di negara-negara lain sudah lewat itu, mereka sudah lewat gelombang ketiga. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena itu protokol kesehatan ini harus tetap dijalankan, dan kami berharap para satgas yang ada di kabupaten kota untuk jangan kendor untuk melakukan pengawasan. Itu prinsipnya, Bang Mar.
Baik, artinya ini perlu pelibatan semua pihak, semua elemen masyarakat termasuk kalangan dunia usaha atau pelaku usaha. Karena sekarang ini ada kecenderungan begitu agak longgar, masyarakat banyak yang kulineran lagi nih Pak Zazuli ya, kulineran lagi, ada yang wisata lagi, ada yang ngumpul-ngumpul lagi. Nah, penekanan apa yang dilakukan oleh Satgas terhadap mereka-mereka ini? Artinya mereka juga harus punya tanggung jawab lah. Jangan sampai seperti kasus di Kemang kemarin. Ya. Artinya kan pelaku usaha memfasilitasi nih masyarakat untuk berkerumun. Mungkin masyarakat awalnya mereka sudah prokes, tapi begitu masuk suasananya seperti itu kan jadi larut dalam keramaian, Pak Zazuli.
Ya. Jadi kami selalu menghimbau ya para pelaku usaha untuk tetap ya mematuhi protokol kesehatan, karena kalau kejadian seperti bulan Juni, Juli itu terjadi lagi, yang rugi kan sebenarnya pelaku usaha itu sendiri.
Ya.
Ya. Nah, ini yang kita ingatkan kepada para pelaku usaha ya, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Tolong diawasi orang yang berkunjung ke tempat usahanya. Perhatikan, pastikan bahwa mereka melakukan protokol kesehatan dengan baik.
Termasuk karena kapasitasnya ya, Pak Zazuli?
Termasuk kapasitasnya. Kan sudah diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ya, berapa kapasitasnya. Tolong ini diatur betul ya. Artinya apa? Selalu kami sampaikan bahwa tanggung jawab pengendalian pandemi ini kan bukan hanya pada pemerintah, pada masyarakat, pada pelaku usaha, termasuk Satgas yang ada di daerah ya. Ini jangan kendor ini ya. Ini pandemi masih lama, masih panjang nih pandemi. Apalagi ada varian baru tadi yang kami sampaikan. Jadi semua harus bergerak untuk menjaga stabilitas. Stabilitas ekonomi, stabilitas pandemi harus dijaga betul ya. Sampai nanti vaksin semakin banyak cakupannya ya, sehingga nanti kita akan pindah ke pada masa pandemi. Kira-kira begitu.
Oke. Kalau untuk para pelaku usaha di mall atau restoran atau kafe, tempat-tempat tertentu, mereka mungkin sudah lebih ini ya, meskipun ada pelanggaran juga justru dilakukan oleh tempat-tempat seperti itu. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana dengan para pelaku usaha yang sifatnya informal seperti pedagang kaki lima. Nah, mereka kadang-kadang belum terlalu menerapkan protokol kesehatan, baik dari sisi kapasitas maupun kedisiplinan lah. Misalnya untuk mengingatkan pengunjung, menyediakan, beberapa sih saya lihat warung-warung kecil sudah menyediakan ya, ada hand sanitizer dan sebagainya, Pak Zazuli.
Ya, itu tadi kami sampaikan bahwa peran Satgas yang ada di daerah.
Oke.
Okay. Ya, karena ini kan mereka kalau yang di dalam terorganisir seperti di restoran, rumah makan itu lebih relatif lebih mudah dikendalikan. Ya. Nah, tapi yang informal tadi, warung-warung kecil, pedagang kaki lima, ini kan ini kita harapkan selain ada peran serta masyarakat, tapi Satgasnya juga harus bergerak di daerah ini untuk selalu melakukan patroli, mengingatkan, ya, memberikan apa namanya arahan-arahan bagaimana terkait dengan protokol kesehatan. Jadi tadi saya katakan tidak boleh berhenti, ini masih masih panjang ini, ya. Jadi tidak boleh semangat teman-teman Satgas di daerah turun, harus tetap dijaga ini semangatnya. Untuk selalu melakukan patroli dan mengingatkan, begitu ya.
Oke. Dan Pak Zazuli, tampaknya perpanjangan PPKM ini cukup berhasil ya, strategi yang dibangun oleh pemerintah ya, sehingga memang masyarakat tetap merasa bahwa pandemi belum berakhir, meskipun statusnya leveling ya, sehingga masyarakat tetap terbiasa dalam suasana mereka harus tetap prokes dan sebagainya ya, Pak Zazuli.
Ya, jadi memang PPKM ini adalah instrumen ya, yang digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian pandemi. Jadi sampai kapanpun, selama belum pindah ke masa endemi, maka PPKM ini akan tetap menjadi alat kendali utama ya, sehingga masyarakat sadar bahwa oh, saya sekarang berada di level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Sehingga kita mengajak masyarakat sadar bahwa ini loh masih ada pandemi.
Oke. Dan masyarakat sudah terbiasa sehingga tidak ada lagi reaksi yang berlebihan ya, menolak ataupun sebagainya begitu Pak Zazuli ya.
Mudah-mudahan ini berjalan terus.
Nah, soalnya kalau di bola kan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit nih Pak Zazuli ya. Ini udah berapa kali nih diperpanjang nih PPKM nih? Enggak final-final nih. Oke, terima kasih.
Finalnya Pak. Nanti akan pergi pada saat terjadi endemi.
Amin, insya Allah. Amin.
Mudah-mudahan segera.
Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Zazuli dari Satgas COVID-19. Sekarang saya ke Pak Ahmad Rusdan, ahli biologi molekuler. Mas Ahmad, ini mulai ramai lagi nih setelah varian Delta, ada varian baru nih. Mungkin ada update dari Mas Ahmad. Monggo silakan.
Ada jurnalis yang telepon saya gitu. Pak, bisa bahas varianmu enggak? Varianku. Saya enggak punya varian, saya enggak jualan varian enggak. varian. Maksudnya varian Mu maksudnya ya.
Mu ya. Sebenarnya penyebutannya yang tepat apa, Mas Ahmad?
Mu. Bukan MU ya.
Ya.
Itu bola itu.
Ya.
Betul aja, Pak Jazuli aja.
MU itu Madura United.
Oh, Madura United. Ini varian. Jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jazuli benar ya. Ada logika sainsnya. Kenapa kita masih belum bisa berkerumun seperti biasa? Kenapa? Karena dari kacamata virus, ya kacamata virus, dia itu cuma satu eksistensinya, yaitu apa? Bagaimana capun aliran keyakinannya, pokoknya orang. Nah, begitu dia bisa nemu orang, disitulah dia akan bisa eksis. Nah, untuk bisa eksis, dia pasti akan memperbanyak dirinya, kan? Karena itu otomatis, begitu ketemu orang, dia bisa masuk ke rongga nafas, pasti dia bereplikasi, ya kan? Nah, tinggal tergantung kalau orangnya sudah punya antibodi, gitu kan? Misalnya sudah divaksin, nah dia nggak bisa lama-lama di situ, karena apa? Kepental kan, gitu. Sehingga dia nggak bisa memperbanyak dirinya lama-lama. Tapi kalau dilalah, dan saya orang Jawa nih,
iya, dilalah.
Nah, kalau dilalah orang ini ternyata imunnya nggak siap, belum divaksin, misalnya dia belum punya antibodi, belum pernah terpapar sebelumnya. Nah, padahal untuk buat antibody kan perlu waktu, sekitar 10 hari, 2 minggu gitu. Nah, dia punya waktu lama tuh. Dia bisa bermain di situ. Dia bisa bermain di situ, dia bisa memperbanyak dirinya. Nah, ketika dia memperbanyak dirinya itu, apa yang terjadi? Kemungkinan akan terjadi mutasi. Jadi, ketika si virus memperbanyak dirinya, itu kan dia menggandakan materi genetiknya. Jadi, kayak bacaan tulisannya lah, tulisan genetiknya gitu kan.
Yeah, okay.
Nah, itu ada sekitar 30 ribu huruf. Nah, 30 ribu huruf kan mestinya kan di kopinya kan persis, digandakannya persis. Nah, cuma masalahnya virus ini nggak canggih. Jadi rata-rata ada sekitar 2 huruf itu keliru, salah ketik gitu istilahnya. Yeah, yeah. Nah, kalau ternyata dia salah ketik, muncullah tadi mutasi. Dan kalau terkumpul mutasinya, jadilah varian. Jadi, siapa yang buat varian? Ya manusia itu sendiri. Gitu. Makanya kalau kita itu tetap jaga jarak, gitu kan, pakai masker, minimal masker lah. Gitu ya. Minimal masker itu pasti dipahami. Kita nggak memberikan kesempatan kepada si virus untuk menemui sel
inangnya.
Manusia. Inangnya, betul sekali. Nah, itu juga penting karena juga nih dengan vaksin yang saya khawatirkan juga, orang sudah divaksin terus ngoyo-woro, wah ini saya sudah bisa bebas merdeka. Jangan. Kenapa? Karena saat ini pun vaksin itu belum tentu mampu untuk mencegah infeksi. Ya, hati-hati. Dia tujuan utamanya itu supaya dada ke bawah ini. Jadi rongga nafas bawah ini terlindungi. Makanya fungsi utamanya sebetulnya jangan sampai vaskes kita itu kebanjiran orang. Ya, karena masalah COVID ini memang ini juga komunikasi ke publik ini harus jelas juga. Yeah. Ini bukan banyak-banyakan mati. Kalau masalah banyak-banyakan mati, yang mati karena kanker, karena demam berdarah, karena tuberkulosis, itu semua digabung jauh lebih banyak daripada mati karena COVID.
Yeah.
Kalau yang dihitung adalah banyak-banyakan mati, ya kan?
Okay.
Masalah kita bukan itu. Apa Bray ya? Yeah. Bukan itu Bray. Masalah kita itu, ini si virus inkubasinya kan pendek. Paling cuma 5 hari, 7 hari. Kalau kanker perlu 15 tahun. Demam berdarah itu karena nyamuk, ada musimnya. Kalau namanya tuberkulosis, kita sudah tahu ada obatnya. Gitu kan? Tapi kalau virus ini, begitu ada super spreader, gitu kan? Kerumunan langsung super spreader, cuma sekitar 5-7 hari. Nah, ketika orang datangnya barengan, itu loh masalahnya. Itu masalah datangnya berbarengan, bukan masalah banyak sedikit.
Yeah.
Nah, tapi kalau datangnya barengan, akhirnya rumah sakitnya yang jadi kewalahan. Yeah. Gitu. Jadi itu kenapa sih pemerintah itu berharap ayo kita patuh gitu kan. Nah, maka kalau kita pahami dengan benar, boleh nggak saya belanja? Boleh. Boleh nggak sih kita belanja? Boleh. Siapa sih ngelarang belanja? Pemerintah nggak ngelarang belanja. Tapi belanjanya itu pakai masker, jaga jarak itu loh.
Ya,
gitu. Boleh nggak ketemu sama tukang sayur? Boleh. Ya. WA dulu Pak, saya pesan ya titip ini. Begitu sampai ke tukang sayur, udah disiapin plastiknya. Ini Bu, Pak.
Nah, biasanya gitu. Kalau ke tukang sayur, belanjanya 5 menit, gibahnya setengah jam.
Itu. Jadi tetap ekonomi bisa jalan. Pakai ilmunya saja. Kuncinya di situ kok. Kita tetap jaga jarak. Cukur gimana? Boleh tukang cukur. Apalagi sekarang di tempat saya itu tukang cukurnya terbuka. Itu kan semua terbuka.
Okay.
Dan saya pakai masker tuh canggih tukang cukurnya. Bisa dia. Ini kan kepala saya ini kan habis cukur ini. Nggak gondrong kan? Jadi artinya apa? Masyarakat itu asal tahu ilmunya bisa. Bisa, kita semua bisa ya. Yang penting jaga jarak, pakai masker. Nah, kalau bisa ini ruang terbuka. Ya, makanya kalau ini sekolah-sekolah di pada mau buka, emang syarat kami adalah jendela buka lebar-lebar, pintu lebar-lebar, masker nggak boleh dilepas, gitu ya. Kecuali mau wudhu, nah itu kan harus lepas. Nah, ketika makan juga masalahnya gini. Kadang-kadang jadi lucu-lucuan kan, makan kok cuma 20 menit. Emang ada yang anu pakai timer gitu. Nah, ini nggak paham. Bukan masalah 20 menitnya sebetulnya. Yang dijaga itu jangan ngobrol itu loh.
Karena
kalau orang makan itu yang lama makannya apa ngobrolnya?
Ngobrolnya, Pak.
Ngobrolnya udah nggak pakai masker, ngobrolnya gayang banget. Wah, itu virusnya seneng itu. Wah, itu saling tukar menukar.
Oke. Gitu. Baik. Gitu. Jadi kalau kembali ke varian Mu tadi di Indonesia seperti apa kondisinya, Mas Ahmad?
Nah, kalau mengenai variannya memang kita belum ada data ya.
Okay.
Itu sampai ke kita itu kan data di apa di Kolombia. Dan sebetulnya memang enggak harus datang dari Kolombia sebetulnya. Varian itu bisa datang dari mana aja. Okay. Karena pola kerja mutasi kita itu apa yang disebut dengan converging mutations. Yang penting begitu mutasi-mutasi terjadi akibat kerumunan tadi itu, dia ngumpul, berkoleksi jadi satu, muncullah varian. Jadi enggak harus impor. Itu yang harus hati-hati. Okay. Masyarakat harus hati-hati. Memang paling cepat impor. Misalnya orang dari Kolombia udah punya udah jadi gitu matang gitu kan virusnya, dia datang ke Indonesia, nah itu bisa menyebar. Tapi jangan lupa, kalaupun gak ada orang Kolombia datang ke Indonesia, bisa jadi varian yang dari bawah, dari sini, dari kita sendiri gitu. Karena kita juga punya varian tertentu loh, hati-hati, Indonesia juga punya varian. Dan itu juga sama ganasnya, artinya apa, makanya jangan apa lihat apa gajah di apa tuh di seberang lautan gitu ya. Jangan, karena varian itu pasti akan muncul selama penularan tidak terkendali.
Baik. Berarti bapak-bapak sama ibu jangan kredit dulu ya. Nggak boleh ke Kolombia kan?
Oke.
Indonesia ada varian baru nggak, Mas? Yang maksudnya pribumi lah.
Varian baru, varian di Indonesia ada. Dan sekarang kalau teman-teman dari bioinformatik mengatakan kita sudah punya turunannya varian Delta. Jadi varian itu kan dia nggak fix ya. Kenapa sih kok dia bisa berubah? Ya bisa berubah kalau kerumunannya masih terjadi.
Okay.
Kan nanti virusnya masih bisa, tanda kutip, continuous improvement. Nah, itu bahasa Inggrisnya gitu. Makanya hati-hati.
Oke. Okay. Kalau di Indonesia apa namanya, Mas? Yang maksudnya yang mereplikasi di Indonesia ini?
Oke. Okay. Sebetulnya sampai sekarang namanya masih nama kode ya, B1466 atau gimana gitu ya. Belum mendapatkan nama yang berdasarkan tadi apa namanya bahasa Yunani gitu ya. Sebetulnya kalau bahasa Yunani itu untuk bisa mendapatkan tadi gelar bahasa Yunani tadi itu dia harus minimal VOI. Variants of interest gitu. Kalau udah naik tingkatnya jadi VOC, variant of concern. Kenapa dia bisa dibuat variant of interest? Itu empat yang mereka lihat. Bagaimana tingkat penularannya, bagaimana apakah bisa menghindar dari vaksin gitu kan. Lalu bagaimana bisa menghindar dari obat, dan itu dan apakah merubah tingkat keparahannya. Jadi empat parameter itu. Jadi kalau misalnya nih awalnya cuma sedikit jadi tinggi dengan cepat gitu kan, waktunya cepat ya, jadi bukan yang pelan-pelan gitu. Nah itu menjadi mulai of interest gitu. Nah kita sih masih belum punya nama ya yang bisa menjadi nama Yunani, yaitu tolong dipertahankan. Jangan bangga punya nama Yunani nanti, oh kita masuk dunia. Ya jangan, dunia sebagai yang menghapuskan COVID, bukan justru pengkontributor COVID gitu.
Baik, tapi artinya setiap hari varian baru itu selalu muncul ya? Ada peluang itu? Potensi
ada,
itu?
Ada, peluang itu ada, tinggal
kemarin saya baca laporan dari Kemenkes sudah 2000 sekian ya varian baru ini.
Jadi teman-teman itu kan melakukan sampling. Jadi cara kerja teman-teman itulah sampling dari kasus-kasus yang ada yang kayaknya menarik. Jadi ini sama kayak waktu survei pilpres lah. Siapa sih kira-kira menang gitu kan? Kan kira-kira sampling kan? Konsepnya sama sebetulnya sampling. Jadi nanti yang menang siapa gitu. Dan ini sama, mereka sampling dari pasien-pasien yang ada. Lalu begitu ketemu sekuennya mereka cek ke database, ke pangkalan data. Namanya apa nih oleh WHO? Oh, namanya ternyata varian ini. Kayak misalnya varian Afrika Selatan yang namanya varian Beta misalnya. Itu ternyata di Indonesia nggak bisa berkembang dia. Terus varian Inggris, varian Alpha, nggak bisa berkembang dia. Kenapa? Nah, berarti yang membawa ke Indonesia, kan ada itu yang bawa kan, ternyata dia prokes. Sehingga berhenti di situ, misalnya gitu. Tapi yang varian Delta, kenapa kok bisa cepat? Ya pasti ada orang yang berkerumun, pasti. Karena si virus kan nggak bisa terbang jauh. Gitu kan, dia perlu orang gitu kan, untuk bisa.
Oke, baik. Nah, situasi apa yang membuat varian baru ini bisa cepat berkembang ya, di luar tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad ya, kerumunan, banyak orang yang tidak memakai masker dan sebagainya, sehingga banyak peluang bagi virus ini untuk menemui inangnya di tubuh manusia.
Ya, jadi tentu dari kedekatan, aspek jarak ya, aspek jarak itu penting ya. Dan yang kedua yang mungkin saya perlu highlight adalah mengenai ruang tertutup.
Oke.
Jadi di Jakarta itu sempat terjadi klaster perkantoran. Kenapa perkantoran? Kenapa kok Pak Gubernur sampai datang langsung dan apa namanya marah-marah gitu ya ke orang yang nggak mau tutup, ya nggak mau WFO? Karena di Jakarta itu kantor itu tertutup pakai AC, ya kan? Sehingga apa sih virusnya itu muter-muternya juga awet di situ.
Oke.
Okay. Apalagi sudah ada misalnya orang yang belum bergejala misalnya, sehingga tanpa dia sadari dia mulai banyak aktivitas dalam lift misalnya, hati-hati. Makanya memang kita harus hati-hati ya, makanya memang perlu inovasi-inovasi ketika orang harus kantor, misalnya kapasitasnya diukur. Makanya seperti sekolah, itu kan juga tertutup, itu kelas-kelasnya tertutup.
Yeah.
Nah, perlu diperhatikan gimana nih untuk menghindari AC. Pakai kipas angin lah misalnya, ya kan? Terus nanti bicara itu juga gantian, jangan semua ngomong. Ya, karena kalau banyak yang ngomong juga ngap kan, mau pakai masker. Yeah. Tapi akhirnya karena ngap dibuka, wah jangan gitu. Karena ruang tertutup tadi itu hati-hati. Ya.
Siap,
nah
siap.
Makanya kalau misalnya kita bisa jaga itu, ya kalau perlu pakai tulisan dan pakai inilah, pakai kertas gitu. Saya mau ngapa nih, pesan pakai ngomong gitu. Ya. Supaya apa? Supaya nanti komunikasi tetap jalan. Jadi jangan pikir, wah ini kayak semuanya berhenti. Enggak, siapa bilang harus berhenti?
Yeah.
Asal tahu ilmunya.
Iya, iya, oke. Baik. Komunikasi bisa dilakukan dengan banyak cara, banyak medium ya. Mas Ahmad ya, untuk mengurangi tadi itu ya, pembicaraan yang berlebihan ya.
Betul.
Iya ya. Ini seperti kita nih lagi ngobrol, saya di studio nih, kita sudah batasi di studio. Jadi ketika ada talk show nih, kita batasi tidak boleh dari dua orang. Macam itu. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau kita bicara keganasannya, biasanya kan orang image-nya itu kalau ada varian baru, ini lebih ganas dari yang sebelumnya enggak atau bagaimana? Seperti apa Mas Ahmad?
Nah, ini menarik banget nih. Jadi kalau kita ingat bulan Juli, ya kan, bulan Juli itu kan, wah banyak nih yang masuk rumah sakit, bahkan di Jogja itu 33 meninggal barengan itu, karena kehabisan oksigen. Apakah berarti varian Delta misalnya lebih ganas? Sebetulnya belum tentu lebih ganas. Kenapa? Karena memang kita ketahui si, jadi ini sedikit biomol ya, biomol aja. Jadi si virus ini kenapa kok beda daripada flu? Kadang-kadang masih ada orang bilang, oh, itu cuma flu biasa. Bukan flu biasa ini bukan, Bray. Beda. Kenapa? Karena kalau yang ini, yang virus COVID, dia itu nempelnya ke protein manusia yang tugasnya si protein manusia itu untuk ngatur pembuluh darah. Supaya tekanan pembuluh darah itu stabil. Kalau misalnya pas lagi naik, segera bisa diturunkan. Kalau dia turun, bisa dinaikkan. Jadi tugasnya di situ. Nah, protein ini ya kok delalah menjadi pintu masuknya si virus. Karena dia menjadi pintu masuknya si virus, makanya orang yang punya masalah dengan tekanan darah, apakah dia hipertensi, apakah dia diabetes, apakah dia obesitas, dia yang paling berisiko kena gejala berat. Ya, tapi jangan lupa ada juga orang yang nggak sadar bahwa dia punya diabetes. Karena apa? Karena dia suka yang manis, jarang olahraga, depan komputer terus, hati-hati, gitu kan? Nah, karena dia apa namanya si virus pintu masuknya lewat si siapa namanya si protein tadi itu ya, yang untuk mengatur tekanan darah, dan nampaknya semua mutasi pada semua varian itu ngumpulnya di protein spike-nya si virus. Jadi ini misalnya ini paku ya, ini sel manusia yang gelas hitam nih, kelihatan nggak? Kelihatan nih. Nah, gelas hitam ini adalah sel pakunya si virus. Ketika dia mau nempel, mutasi yang kebanyakan terjadi itu mempertajam si pakunya. Tapi targetnya masih protein manusia yang sama, gitu. Jadi yang terjadi pada Delta adalah bukan menambah keganasan tanda kutip gini. Apakah dia jadi akhirnya menyerang organ yang lain misalnya gitu ya? Nah, sebetulnya enggak. Dia masih menyerang kurang lebih organ yang sama yaitu paru, ya sebagian ke pencernaan, gitu kan. Tapi tidak ke yang lain, misalnya ke organ yang vital yang lain, ke liver misalnya. Nampaknya dia tidak ke arah sana. Jadi masalah dari varian Delta itu penularannya kenapa? Karena pakunya makin tajam. Jadi kalau dulu perlu mungkin sekitar 1000 partikel virus untuk bisa menimbulkan dampak pada manusia yang susceptible, yang rentan.
Okay.
Sekarang cukup 10 atau 100.
Karena makin runcing tadi itu ya?
Makin runcing tadi itu. Nah cuma kan begini, kalau dulu cukup 1000 orang terinfeksi, 20% yang bermasalah, berarti 20% dari 1000 sekitar mungkin berapa? Sekitar 200 gitu ya. Tapi sekarang karena penularan cepat, tetap 20%. Sebetulnya dampaknya, tapi pengalinya tinggi, kali 10.000. Nah, berarti kan dari 200 menjadi 2.000. Nah, buat orang biasa, wah kesannya kok makin parah. Sebetulnya enggak, proporsinya tetap sama.
Sama ya.
Cuma penularannya jauh lebih cepat.
Gitu. Kalau varian Mu itu di luar ada informasi mungkin?
Ya, jadi gini, varian Mu itu kombinasi, jadi kan namanya definisi varian ya, varian itu adalah koleksi dari beberapa mutasi. Ya, bukan cuma satu mutasi. Jadi dari 30 ribu huruf genetik itu ada beberapa spot, katakan 10 spot mutasi. Nah, yang namanya varian alpha, beta, gamma yang dari Inggris, Afrika Selatan sama Brazil itu ada kesamaan. Mutasinya di namanya mutasi Nelly N501Y. Nah, kalau yang delta dia tidak punya mutasi Nelly, dia enggak punya mutasi N501Y. Dia punya mutasi laser yaitu pada L452R. Gitu kan? Nah, yang menariknya adalah yang varian mu itu dia itu ngambil comot dari yang varian alpha, beta, gamma dan comot dari yang varian delta. Oh, okay. Gitu. Jadi ada kombinasi yang baru. Yang namanya mutasi itu kan kayak main Lego kan. Yeah, tinggal dikombinasi aja mana yang mana. Tinggal begitu mereka muncul ke dunia, kira-kira bisa berkompetisi nggak dengan varian alpha, beta, gamma, delta itu aja gitu. Nah, makanya varian mu juga sebetulnya masih VOI ya, masih of interest, menarik karena di Kolombia itu udah mulai cepat prevalensinya. Tapi apakah betul dia bisa menimbulkan apa namanya penularan lebih cepat di negara lain? Belum tentu juga. Belum, karena siapa tahu memang perangannya orang Kolombia yang nggak mau prokes, ya kan? Jadi begitu kita prokes ya nggak ada masalah. Makanya sebetulnya buat saya sih apapun variannya minumnya. Bukan minumnya, pakainya masker.
Minumnya tehnya Mbah Sosro. Mbahnya ya, Mbah. Mbah. Oke. Baik. Jadi intinya apapun situasi, apapun perkembangan dari varian, itu kita kembali ke prokes ya, Mas Ahmad ya. Iyalah. Artinya kita mempersempit ruang bagi virus untuk menemui inangnya di dalam tubuh manusia.
Iya. Cuma gitu aja. Jadi misalnya nih kayak mobil kijang kotak dulu kan. Cuma jadi kijang kotak. Sekarang udah mungkin reborn kan. Namanya
ganti ke Innova.
Kalau suruh ngadu di jalan tol misalnya, menang mana kira-kira diadu?
Reborn.
Pasti,
dong.
Pasti yang menang reborn lah gitu. Iya,
keluaran terbaru.
Tapi, keluaran terbaru. Tapi masalahnya, coba diadu di jalan pedesaan yang berbatuan.
Oke.
Belum tentu menang yang reborn.
Iya, benar.
Masalah kita itu, kitalah yang membuat jalan tol buat si virus itu.
Oke.
Jadi si virus boleh terus jadi reborn. Tapi kalau nggak dikasih jalan tol, nggak bisa kemana-mana juga.
Jadi tergantung medan pertempuran juga ya?
Exactly.
Oke, baik. Jadi kita harus menjaga tubuh kita ini ya. Agar jangan menjadi medan yang mulus bagi virus ini untuk
melaju. Betul sekali. Ya, cukup itu sederhana kan, gampang kan? Kita bisa selesaikan barengan loh, tapi harus barengan masalahnya. Jangan kita ini kita bertiga sepakat tapi 200 juta yang lain enggak sepakat, wah repot itu, susah itu.
Siap, siap, siap. Tuh ya, Bray ya. Wah, sedah. Ini Radio Trijaya apa radio apa ini, Bray? Bray begini nih, produsernya luar biasa anak muda ini ya. Kalem, Bray. Jangan jumawa, corona masih ada. Meskipun itu sekali lagi kita harus tetap waspada ya. Mas Ahmad, karena peluang itu selalu ada. Entah ketika kita bicara, makan, ngobrol atau kongke semacam itu ya, Mas Ahmad ya. Ya,
tentu aja.
Oke, baik. Nah, Pak Zazuli, untuk apa ya, menyampaikan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad ini dalam bentuk komunikasi publik yang efektif, apa yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Satgas?
Ya, jadi sudah banyak sekali ya program yang dilakukan oleh Satgas, Pak Margi. Mulai dari kita membuat poster sampai sekarang yang tetap kita jalankan adalah kita punya yang namanya duta perubahan perilaku, ya. Dan ini jumlahnya dari waktu ke waktu banyak, ya, meningkat jumlahnya, ya. Di mana tugas dari duta perubahan perilaku yang selalu kami sampaikan, dia adalah harus melakukan edukasi, mengingatkan, ya, bahkan sampai membagi masker, ya. Itu yang dilakukan oleh para duta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka ini macam-macam, ada yang dari siswa, sekolah SMA, ada yang mahasiswa, ada yang pegawai ASN juga, ada yang TNI, Polri, Satpol PP, semua ada berperan sebagai duta perubahan perilaku, sebagai sukarelawan untuk membantu pemerintah mengedukasi masyarakat ya untuk bisa melakukan protokol kesehatan itu gitu. Ini yang kita perkuat sekarang. Dalam beberapa waktu yang lalu kita melakukan rekrutmen lagi pada duta perubahan perilaku untuk kita training mereka, untuk mereka bisa apa namanya tampil di apa namanya di masyarakat untuk bisa melakukan perubahan perilaku. Itu yang kita lakukan selama ini. Karena kalau kalau menggunakan poster, baliho, ya, itu kalau kita melihat sekarang, nah ini yang juga kami dari Satgas ya, menghimbau kepada teman-teman Satgas di kabupaten kota, di daerah, untuk jangan lupa itu yang namanya baliho, poster tentang protokol kesehatan itu diupdate, diperbaiki.
Ya,
kita udah lama sekali nih, ya. Lama sekali udah gak kelihatan lagi tulisan pakai masker segala macam. Dan yang paling penting sebenarnya ya, pada saat sekarang ini kan masyarakat berbondong-bondong melakukan vaksin ya. Nah, di tempat vaksinasi itulah penting sekali kita melakukan penyuluhan tentang protokol kesehatan. Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi, orang ini sudah divaksin lengah jadinya. Oh, saya sudah vaksin, lupa. Nah, ini yang harus diingat. Kami selalu mengingatkan kepada Satgas, tolong pemberi apa namanya pelaksanaan vaksin itu dipakai sebagai momen untuk ya meningkatkan kesadaran, mengedukasi masyarakat agar mereka tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, menjaga kerumunan. Ini yang paling penting. Tapi ini masih banyak yang belum melakukan begitu ya, promosi, edukasi di tempat vaksin ini yang perlu dilakukan dengan baik.
Iya, kayaknya di semua tayangan YouTube, program TV, openingnya harus ada pakai masker tuh. Terus ada semacam apa istilahnya itu PSA ya, yang ya tapi yang sim, apa singkat ya, karena YouTube juga bisa melakukan itu dengan menempatkan iklan di awal
ya, bisa,
konten
bisa,
kan gitu. Semacam bisa, itu ya. Kalau di kita Pak Jazuli nyuwun sewu, setiap acara kita langsung gelorakan ingat pesan ibu, ingat pesan ibu.
Beberapa juga di TV sudah mulai lagi nih ya, di beberapa TV kami perhatikan ya, iklan-iklan apa namanya di jeda antara acara itu selalu masih ada lagu-lagu ya, ingat pesan ibu. Kemudian kita juga bersama artis membuat lagu yang baru ya, itu mungkin lagi juga kita promosikan. Nah ini mudah-mudahan tetap memberikan semangat kepada masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan.
Oke, tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad ya, bahwa salah satu faktor yang turut mempengaruhi penyebaran virus corona adalah ruangan tertutup, ruangan ber-AC. Nah, saya nggak tahu apakah Satgas sudah turun. Ini Jakarta sudah nyaris normal nih macetnya ya, Pak Zazuli. Apakah pemantauan, pengawasan, dan penindakan terhadap perkantoran, apakah memang mereka disiplin dalam menerapkan kapasitas kantor dan sebagainya, termasuk jam operasional?
Itu tadi yang kami sampaikan ya. Kami sangat berharap peran ya teman Satgas yang ada di kabupaten kota, di level provinsi, untuk selalu jangan kendor ini pengawasannya ya. Jangan hanya mencari tempat kerumunan, tapi yang paling penting tadi berkaitan dengan ventilasi, berkaitan dengan lama orang bekerja di situ, jaraknya ya. Ini kan memang tetap harus ada pengawasan Bang Margi, tetap harus ada pengendalian. Kalau kita minta pemilik perkantoran ya, pemilik restoran untuk mengendalikan sendiri, mungkin ya, mungkin mereka tidak secara utuh melakukan itu. Ya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa Satgas di daerah inilah yang tidak boleh kendor ya. Kalau kendor Satgasnya, pasti masyarakatnya kendor juga nanti ini. Pengusahaan juga pasti akan kendor juga ya. Kita kan sudah melihat ya bagaimana prestasi teman-teman Satgas di daerah ya, seperti yang ramai di Jakarta kemarin menutup tempat hiburan. Nah, ini kan luar biasa, dan mestinya di daerah yang lain pun juga mengikuti upaya-upaya seperti ini. Artinya adalah Satgas tidak boleh kendor. Itu prinsipnya Margi ya, karena ini kalau Satgasnya kendor, masyarakatnya pasti akan lebih kendor lagi. Nah, ini kan jadi masalah nanti ini.
Baik. Itu kira-kira yang perlu kita ingat. Siap, matur suwun. Saya ke Mas Ahmad lagi. Mas Ahmad, sejauh mana sih keberadaan kita di ruang terbuka itu bisa meminimalisir potensi penularan virus ini?
Ya, jadi ini sederhana ya, secara hukum fisika. Karena kan kalau kita di udara terbuka itu volumenya tinggi sekali, besar sekali. Sehingga akhirnya virus yang keluar itu akan terdilusi. Gitu. Tapi kalau kita di ruang tertutup, ini kan dalam botol gitu kan. Sehingga virusnya itu tuh densitasnya lebih tinggi daripada di ruang terbuka. Sederhana itu, apalagi kalau sirkulasinya bagus, sehingga dia akan kebawa angin, hilang dia. Kan. Nah, jadi itu makanya ada sebagian ahli epidemiologi mengatakan ya kalau perlu sekolah itu di ruang terbuka. itu bagus juga sih, biar siswa nggak jenuh kan, kelas terus gitu kan, gitu. Nah jadi ini inovasi-inovasi seperti ini kan seru, ya kan? Jadi anak masih bisa tetap sekolah, tetap muka dengan aman, ya kan? Dengan apa cara-cara yang menarik lah. Jadi anggap aja ini sebagai kesempatan untuk berinovasi sebetulnya, ya supaya juga pembelajaran jadi lebih asik. Karena sebetulnya di situ makanya tadi VDJ ya, ventilasi, durasi dan jarak itu karena kita ingin memastikan densitas virus sekeliling kita itu jangan terlalu tinggi, makanya harus dibuat apa rendahkan densitasnya. Caranya gimana ya? Jadi di ruang terbuka tadi itu gitu. Tapi kalau memang harus di ruang tertutup, ya memang kalau seperti di mall kan dihitung tuh kapasitasnya, betul kan? Nah makanya terus nggak boleh lebih dari sekian banyak orang, itu pun harus pakai masker dan nanti HEPA filternya juga harus dijaga gitu. Jadi banyak precaution, jadi nggak sembarangan asal buka mall gitu kan? Dan harus divaksin misalnya orangnya. Jadi langkah-langkah itu emang harus sinergi dan dipahami, jangan cuma ini aturan seperti itu, jangan. Kita ini perlu juga orang ini paham dengan hati juga. Oh, seperti gini toh. Bukan karena Pak Jazuli yang ngendikan, bukan. Emang ilmunya seperti itu gitu.
Oke. Berarti harusnya orang ke mall juga dibatasi durasinya ya. Kan ya, maksud saya gini, maksud saya ke mall itu kan orang enggak cuma makan, ada mau belanja atau mau apa istilahnya itu? Cari inilah pemandangan gitu kan.
Kalau saya pribadi seperti itu. Saya tahu saya mau ngapain ke mall gitu kan. Habis itu saya langsung pulang. Gitu. Itu artinya juga harus dipahami juga oleh masyarakat gitu. Ya, jadi apakah nanti ada Satpol PP yang ngitungin masuk jam berapa, pulang jam berapa, dikejar gitu kan, belum pulang. Ya makanya sebetulnya pemahaman aja, pemahaman masing-masing ya, jangan lama-lama. Memang pengelola sudah berusaha menghitung kapasitas gitu kan. Nah, tapi kita bantu juga supaya ekonomi juga jangan terlalu ini ya, jatuh gitu kan. Karena tadi mengatakan ekonomi itu boleh jalan, yang penting ilmu kesehatannya nyampe, itu aja sebetulnya.
Oke, artinya semakin banyak orang yang memahami itu, maka insya Allah aktivitas masyarakat juga akan semakin luas lagi ya, karena sudah sudah safety ya. Oke, baik. Kalau menurut Mas Ahmad, berapa maksimal kita berada di ruangan tertutup? Artinya maksudnya begini, mungkin ada orang yang kerja dari pagi sampai sore misalnya ya, di luar karena pekerjaannya kan mungkin bisa sesekali turun keluar atau apalah untuk variasi.
Ya, kalau untuk dihitung per apa per orang akan susah ya, karena kan juga tergantung dari apa yang mereka kerjakan, ya kan? Nah, karena kalau dari rumus VDJ itu kan 15 menit itu kan kalau kita dalam konteks jarak dekat gitu ya, apalagi dalam ruang yang relatif kecil gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara ruang yang sangat besar, yang sangat luas gitu kan, nah itu kan densitasnya tentu lebih kecil, ya kan? Jadi itu bisa bisa dilihat. Hanya saja memang kita ini lebih ke arah kehati-hatian sebetulnya. Jadi kalau memang tidak perlu ke mall gitu kan, ya jangan. Tapi kalau memang punya hajat ke sana, bagi yang bekerja, ya nanti silakan diatur shift-nya gitu kan. Itu supaya juga diperhatikan. Karena itu nanti ada upaya minimal jangan mati total lah gitu. Tapi ada, seperti misalnya ke masjid gitu. Boleh kan ke masjid, nggak ada masalah. Yang penting jaga jarak, pakai masker gitu kan. Dan itu kita mungkin batasi bicara bersama, itu kita batasi dulu gitu kan. Yang penting ibadah utamanya bisa terlaksana kan, seperti itu kan.
Yang jadi, fardu dulu ya.
Yang fardunya ainnya dulu gitu. Kan perlu bersabar lah. Dukungan saya sih kalau semua sepakat mestinya nggak lebih dari 3 tahun kok mestinya. Amin. Ya bahkan mungkin lebih cepat lagi. Cuma kan masalahnya nih untuk menggerakkan berjamaahnya itu ya agak susah.
Benar-benar. Oke, Mas Ahmad, ini ada indikasi atau kecenderungan revenge travel nih. Orang-orang udah mulai muntap kan. Wah, udah mulai longgar nih. Jalan-jalan kemana-kemana gitu ya. Apa yang harus diperhatikan ya, terutama untuk yang masih indoor lah. Misalnya ke tempat-tempat yang tertutup ya kan. Tapi mungkin sekarang sih orang kayaknya lebih banyak ke wisata terbuka ya, wisata alam ya.
Ya memang di sini perlu kerjasama dengan semua belah pihak ya. Pengelola wisata harus tegas juga, dan juga dari sisi apa lalu lintas itu kan bisa dimonitor tuh pergerakannya, ya kan. Itu mestinya bisa diatur. Tapi juga masyarakat mbok yao gitu ya. Coba dilihat, pilih kira-kira waktu yang sepi. Ya kan, misalnya nih ambil cuti di waktu pas kerja, waktu kerja, sehingga relatif tempat wisata juga sepi gitu kan. Jangan barengan apa namanya malam
Sabtu minggu,
Sabtu gitu minggu barengan gitu ya, jangan. Sebetulnya nih kan gimana ya, ini tuh
malam Jumat misalnya ya, malam Jumat gitu ya datangnya ya.
Jadi pindah aja di malam Selasa lah gitu, atau malam Rebo gitu kan. Pilih yang pilih waktu-waktu yang kita tahu ini relatif sepi gitu kan. Bukannya kita dilarang, bukan. Cuma tadi ilmunya tadi itu loh. Kapan arah yang sepi, kapan yang kita bisa berjalan tanpa harus ketemu banyak orang kan gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang lokal yang tahu persis gitu kan. Itu kearifan lokal sebetulnya.
Baik. Saya ke Pak Zazuli lagi nih. Pak Zazuli, kan beberapa daerah menerapkan kebijakan ganjil genap seperti di Kota Bandung, kemudian Bogor, itu ternyata cukup efektif dalam mengurangi mobilitas masyarakat ya. Artinya memang perlu langkah-langkah yang efektif lah. Mau tidak mau memang mobilitas warga itu akan berpengaruh terhadap kasus COVID-19. Meskipun tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad, kegiatan masyarakat sebenarnya bisa tetap dilakukan selama ilmunya itu sampai. Salah satunya adalah untuk tadi kita mengurangi potensi penularan virus corona dengan tidak memberikan ruang kepada virus masuk ke tubuh kita untuk menemui inangnya. Pak Zazuli.
Jadi begini, pemerintah daerah silahkanlah berinovasi, berkreasi untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat, tanda petik ya, kelonggaran kepada masyarakat, tapi tetap dengan ilmu tadi ya. Ilmunya apa? Kita sudah tahu ilmu dasarnya, harus protokol kesehatan. Pastikan bahwa aktivitas apapun yang ada di daerah tersebut mungkin untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi, ya 3M harus tetap, ya apapun dengan ganjil genap lah segala macam itu. Kemudian jangan lupa tadi yang ventilasi, durasi dan jarak tadi. Nah ini kan jarak ini diaturkan dengan ganjil genap tadi, diharapkan orang yang datang itu kan terbatas jumlahnya, sehingga memungkinkan untuk jaga jarak. Memungkinkan juga untuk dikontrol, diawasi, kan begitu. Kalau seperti kemarin yang di apa diskot apa tempat hiburan itu, begitu banyak orang, bagaimana cara mengawasinya, kan begitu ya. Tapi kalau di restoran ya, yang dia punya tempat makan katakanlah ada 100 kemudian dikurangi menjadi 50, maka saya yakin pengelola restoran bisa mengawasi 50 meja tadi, kan lebih mudah, kan begitu. Sehingga mengingatkan, ayo waktunya sudah habis, jangan lupa kalau sudah selesai makan pakai masker, kan mudah sekali begitu. Ya perlulah ada kreasi-kreasi bersama-sama. Tadi kami sampaikan bahwa ini bukan tugasnya pemerintah saja, tapi harus bersama-sama dengan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, kan begitu. Itu kira-kira Bang Margi.
Saya sapa pendengar Trijaya dan juga Sobat RDI ini yang sudah ikutan ya. Ada Pak Ahmad Suwarno. Selamat sore Mas Margi dan para narasumber. Saat ini yang menyedihkan, saking ketakutan dengan COVID, kenapa masuk kantor di pemerintahan dan BUMN tidak cukup dengan menunjukkan peduli lindungi, harus tes antigen. Mau sampai kapan ini katanya. Oke, terima kasih. Ada Pak Japri. Japri atau Jeffrey? Oh, Pak Jeffrey ya. Ada info Mas Ahmad soal vaksin Johnson & Johnson dan juga CanSino katanya. Oke, kemudian ada Pak Fantura, mau tanya apakah dekat setrika masker bisa apa nih? Dry, enggak usah dicuci. Apa maksudnya ya? Apakah
cukup disetrika, enggak perlu dicuci.
Apakah dekat setrika? Enggak, Pak, ini tulisannya dekat. Apakah dekat setrika masker bisa mas dry enggak usah dicuci katanya. Oke.
Dengan disetrika.
Semacam itu ya. Oke, ada Pak Riki nih. Bung, pemerintah harus menyediakan sarana lapor dari masyarakat yang menginformasikan adanya pelanggaran prokes, dan Satgas juga harus tegas terhadap pelanggar prokes. Kalau ada yang melanggar prokes, masyarakat harus lapor kemana? Pemerintah harus menyediakan call center atau media sosial khusus untuk hal ini. Satgas RT RW di lingkungan saya juga kurang berguna. Malah mereka nggak mengizinkan, malah mereka nggak yang mengizinkan kumpul-kumpul di masyarakat. Oke, kemudian ada Pak Bu Nani, menjelang akhir tahun antisipasi Satgas seperti apa? Kemungkinan terjadi apa ya, acara-acara akhir tahun atau kerumunan-kerumunan masyarakat. Monggo Pak Zazuli.
Ya baik. Jadi sekarang ini kan kita dalam tahap untuk menuju endemi ya. Jadi ada tahap transisi ini ya. Nah, pada saat transisi ini memang banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lonjakan. Ya, seperti kemarin pemerintah mempersyaratkan PCR untuk melakukan perjalanan, kan begitu ya. Kemudian masuk mal harus dengan peduli lindungi, dan ini akan diperluas nanti penggunaan peduli lindungi ini ya. Kita lihat sekarang kan pemerintah kemarin menyampaikan akan diperluas penggunaannya, bukan hanya pada tempat-tempat tertentu saja, tapi semakin banyak tempat yang akan pada saat akan masuk menggunakan peduli lindungi. Nah ini ini kebijakan untuk kita menuju masa transisi yang endemi tadi, sehingga perjalanannya smooth ini. Ya, okay. Termasuk ada mungkin perkantoran yang mempersyaratkan tes antigen. Itu silakan ya, kebijakan dari masing-masing tempat kerja atau daerah mungkin itu silakan, tapi pemerintah sudah buat kebijakan untuk agar okay. perjalanan menuju ke endemi ini menjadi mulus ya, tidak ada lonjakan-lonjakan seperti yang yeah. tidak diharapkan okay. sama sekali. Nah, itu Bang Margi. Nah, yeah. berkaitan dengan harus lapor ya. Jadi memang ini yang selalu kita sampaikan ya. Karena kalau lapor ke Satgas pusat kan enggak mungkin. Ya toh? Mestinya harus lapornya ke Satgas yang paling dekat, yaitu ada di kabupaten kota. Nah, kita selalu menyampaikan agar Satgas di kabupaten kota di daerah ini membuatlah hotline center begitu. Ya. Oh, ya, okay. Agar masyarakat yang menemukan oh ini ada, seperti saya misalnya, saya kalau di daerah menemukan ada kerumunan, saya kebetulan punya kenalan Satgas yang ada di daerah, sehingga saya lapor, Mas, ini ada rame-rame di sini, tolong datang. Ya akhirnya datang.
Tapi kalau masyarakat kan nggak semua kayak Pak Zazuli punya kenalan
Satgas. Nah, oleh karena itulah kami sampaikan perlu memang Satgas itu membuat hotline.
Hotline dan harus diumumkan ya. Laporan.
Iya, masyarakat mudah untuk menyampaikan ada kerumunan, tidak patuh protokol kesehatan sehingga cepat petugas.
Dan direspon ya, dan direspon ya.
Betul, itu yang paling penting.
Tentu dengan bijak, misalnya ada tempat-tempat tertentu atau ada yang hajatan pejabat gitu, foto ya. Aja ya, cepret kirim begitu ya, Pak Zazuli.
Kirim gitu ya.
Nanti diproses.
Penting ada salurannya itu yang paling penting.
Ada. Oke, baik. Pak Zazuli, soal vaksinasi update-nya bagaimana?
Vaksin terus terang kami belum update yang terbaru.
Oke. Okay.
Ya. Mungkin nanti bisa diikuti
Di media-media tapi antusias publik masih cukup tinggi ya?
Oh, luar biasa. Sekarang ini vaksin sudah begitu banyak datang ya.
Alhamdulillah.
Kita lihat bagaimana responnya. Nah, itulah tadi kami sampaikan bahwa respon yang baik ini dari masyarakat ya harus juga diikuti dengan bagaimana kita sosialisasikan protokol kesehatan.
Siap. Oke. Okay. Meskipun masyarakat banyak yang ngeluh nih Pak Zazuli. Sertifikat vaksin nggak bisa dijaminin di bank katanya.
Dijaminin di Trijaya aja mungkin bisa.
Nggak punya tanah, nggak punya mobil, punya sertifikat vaksin nggak laku di bank. Oke, okay. Dari Mas Ahmad, saran nih untuk masyarakat ya. Alhamdulillah kita situasinya sedang baik, tapi sekali lagi jangan landai, jangan kendor ya. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad adalah masyarakat harus paham ilmunya. Bagaimana kita menghadapi virus ini, monggo Mas Ahmad.
Teman-teman. Jadi insya Allah ini kita bersama-sama ya bisa mengatasi pandemi ini sehingga seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Zazuli juga bisa mencapai titik endemi lah. Jadi kita betul-betul sudah bisa mengendalikan dengan lebih mudah gitu. Memang pada intinya perlu kesabaran bahwa memang gimana ya pakai masker itu kan juga ya nggak alami ya, itu sesuatu yang kita lakukan juga. Jaga jarak juga masih harus kita lakukan, tapi tanpa itu semua jangan sampai nanti, karena ini serius, karena kejadian di Brazil kita pernah melihat itu awalnya sudah melandai tapi itu mereka euforia akhirnya muncul lagi gitu. Jangan lakukan itu, bersabar bersama-sama supaya kita nanti gini selamat itu bareng-bareng, benar nggak? Itu kuncinya di situ. Kalau nggak ada lo nggak rame kan?
Nah, jangan sampai
ada yang ketinggalan gitu kan? Nah, harusnya bareng-bareng.
Siap, oke. Okay. Berarti memang sekali lagi pakai masker tuh harga mati ya, Mas Ahmad ya?
Oh iya, pasti.
Itu ya, jadi artinya memang itu salah satu upaya kita untuk tadi itu ya, meminimalisir penularan virus corona untuk masuk ke tubuh kita. Oke, okay. Baik. Sebelum terakhir dari Pak Zazuli, ini ada yang baru masuk, Pak Rahmat Rahardi di Sukabumi. Mohon vaksinasi ini lebih dipermudah karena pengalaman ponakan Pak Rahmat Rahardi mau ikut vaksin sudah 3 kali ditolak karena kehabisan vaksin. Mungkin ini tidak perlu direspon tapi cukup menjadi catatan saja ya Pak Zazuli, nanti disampaikan kepada tim Satgas di Sukabumi. Mungkin terakhir closing statement monggo Pak Zazuli.
Oke. Dari kami adalah pertama kita harus bersyukur ya bahwa kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik ya. Tapi caranya bersyukur adalah bukan dengan kebablasan, bukan dengan euforia yang berlebihan. Tapi harus ditingkatkan kewaspadaannya. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan yang namanya 3M. Memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta selalu cuci tangan. Dan jangan lupa pesan kami dari Satgas, ikuti program vaksin.
Ya. Oke. Okay. Untuk kaum muda nih, bukan hanya untuk anak muda, tapi untuk kaum muda ya, karena tema kita kan kalem bray, jangan jumawa, corona masih ada. Bagi mereka yang mungkin udah nggak tahan nih, mau liburan, mau jalan-jalan, monggo Pak Zazuli pesannya.
Bray,
tahan sudah.
Sebentar lagi, oh ini kan. Yeah, mantap. Bray, tahan, sebentar lagi kita akan masuk pada era endemi.
Siap.
Ayo sama-sama kita menuju ke sana dengan cara yang baik.
Iya.
Tetap pada protokol
kesehatan. Oke. Okay. Sabar. Oke, okay, baik. Jadi sabar, Bray, atau nanti situasinya lebih lama lagi. Kira-kira begitu ya, Pak Zazuli ya. Siap.
Iya, Margi.
Oke, okay, siap. Pak Zazuli, matur suwun sangat Ji sudah bersama Trija FM. Mas Ahmad, ya, matur suwun sangat ya, sudah bersama Trija FM. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Kapan-kapan main ke kampusnya Mas Ahmad nih. Di RC sini kan nih?
Jemput. Cepaka Putih.
Jemput ya, jemput ya. Oke. Okay. Siap. Matur suwun Mas Ahmad, Pak Zazuli. Selamat sore. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Demikian pendengar Terjaya perbincangan kita dengan tema kalem bray. Jangan jumawa, corona masih ada. Semoga bermanfaat ya pesan yang disampaikan oleh Pak Zazuli dan juga ilmu dan juga pandangan bagaimana kita menghadapi virus dan situasi pandemi saat ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah ikutan, terima kasih kepada Sobat RDI yang juga sudah bersama kita. Semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.